«Мене ізолювати?» – повторив П'єр з іронією. «Він з глузду з'їхав. Що для мене мури? Вони, певно, гадають, ніби в такий спосіб швидко мене вгамують. Я іноді запитую себе, чи не діють тут аж дві зграї зразу. Перша – це давня негри, а друга – це зграя галасунів, яка тільки й знає шукати, куди б сунути свого носа, коїть дурницю за дурницею». Він ухопився рукою за бильце фотеля і втішено розглядав її. «Мури не перешкода. Що ти йому відповіла?» – запитав П'єр, з цікавістю зиркнувши на Єву. «Що тебе не ізолюють?» Він знизав плечима. «Не варто було цього казати. Ти також помилилася. Хіба що ти зробила цю помилку зумисне. Треба, щоб вони самі поламали свою гру». Він замовк. Єва сумно схилила голову. Вони їх затискають у кулаці. Яким зневажливим тоном він це сказав? І як це точно? Невже я теж стискаю предмети у кулаці? Я дуже обережна, гадаю, що більшість моїх рухів його дратує. Але цього він не казав. Єва раптом відчула себе нещасною, ніби їй ще досі було 14 років, і пані Дарбеда легко і жваво говорила їй: «Подумають, що ти не знаєш, де подіти руки». Вона не зважувалася поворухнутись, і саме цієї миті їй нестерпно захотілося сісти якось інакше. Єва обережно під стільцем підібгала ноги, ледве торкаючись килима. Вона дивилася на настільну лампу, основу якої П'єр зафарбував у чорне, і на шахи. На шахівниці П'єр залишив лише чорних пішаків. Декілька разів він зводився, підходив до столу і брав одну по одній фігури. Він з ними розмовляв, називав роботами. В його руках вони, здавалося, оживали і втрачали свою таємничість. Коли він їх знову розставив, Єва й собі підійшла, щоб торкнутися їх. Цей учинок видався їй кумедним. Пішаки знову стояли на дошці з маленькими гострими шпичаками з мертвого дерева. Але П'єр ніби надав їм чогось невразного і невловного, налив їх якимось почуттям. «Це його речі», – подумала Єва. «Мого в кімнаті немає вже більше нічого». Колись вона мала деякі меблі – дзеркало та інкрустований туалетний столик, який дістався в спадок від її бабусі і якого П'єр називав жартома «твій трильяж». П'єр забрав їх із собою. Тільки речі показували П'єрові своє справжнє обличчя. Єва могла на них дивитися годинами, а вони зло і затято розчаровували її, не залишаючи їй нічого, крім свого зображення, як і лікареві Франшо та панові Дарбеді. «Проте, – подумки говорить вона з тривогою, – я бачу їх усе ж не так, як мій батько. Не може бути, щоб я їх бачила так само, як він». Вона ледь ворухнула коліньми, її ноги затерпли. Тіло заціпеніло і напружилося, вона почувалася зле. П'єр здавався Єві надто збудженим і нестримним. «Мені б хотілося бути невидимою і залишатися тут, дивитися на нього, але так, щоб він мене не бачив. Я йому не потрібна, я зайва в кімнаті». Єва повернула голову і глянула на стіну вище П'єра. Вона була списана різними погрозами. Єва це знала, але не могла їх прочитати. Вона часто розглядала пишні рожеві троянди на шпалерах, аж доки вони починали танцювати перед очима. Троянди палали в сутінках. Погрози найчастіше були написані аж під стелею, ліворуч над ліжком. Але вони декілька разів переміщалися. «Треба встати. Я більше не можу. Не можу так довго сидіти». На стіні проступали також білі диски, що нагадували кружальця цибулі. Диски оберталися довкола своєї осі, і руки у Єви починали тремтіти. Бувають хвилини, коли я почуваюся божевільною. Проте ні, подумала вона з гіркотою. Я не можу стати божевільною, я просто знервована. Зненацька вона відчула на собі П'єрову руку. Агато, лагідно звернувся П'єр. Він їй усміхався, хоча й тримав її руку за кінчики пальців з якоюсь відразою, так, ніби тримав за спинку краба, остерігаючись його клішень. «Агато», – мовив він, – «я так хочу вірити тобі». Єва заплющила очі і затамувала віддих. «Краще промовчати, а то вловить щось підозріле і затнеться».